Labdien! Sākam mūsu jautājumu un atbilžu sesiju. Tad deputāti ir saņēmuši divas rakstiskas atbildes no veselības ministra un arī no aizsardzības ministra atbildi uz deputātu jautājumu. Ārlietu ministram nav saņemta rakstiski, bet ārlietu ministrs ir lūdzis atlikt jautājumu izskatīšanu 15. decembri un arī lūdzis iespēju pagarināt rakstiskās atbildes sniegšanas termiņu līdz šā gada 7. decembrim. Domāju, ka nevienam iebildumu nav, jo nav ieradušies ne jautājumu uzdevēji, ne arī atbildētāji. Tad jautājumu un atbildes sesija tiek pārcelt uz nākošo trešdienu, 17. Paldies!